Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. И следете вестите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. Косово не е пречка за воспоставување на мини Шенген, велат аналитичарите. Говорот на омраза на Фейсбук негативно влијае врз општеството, велат упатените. Изборите ќе забават економската активност.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Воспоставањето на мини Шенген според упатените е можно затоа што станува пред се збор за економска соработка. Тие велат дека несогласувањето околу Косово не треба да влијат на тоа. Утре на оваа тема средба во Охрид. Марија Митевска.
Лидерите на Северна Македонија, Албанија и Србија, Зоран Заев, Еди Рама и Александар Вучич, викендов ке се сретнат во Охрид да разговараат за остварување на идејата за воспоставување на мини Шенген. На средбата, како што потврдуваат од владата, биле поканети представници на Босна и Херцеговина, Косово и Црнагора. Председателот на Косово Хашим Тачи, како што информираат од владата, немало да присуствува поради други обврски. Албанскиот министер за надворешни работи Ген Цакај претходно изјави дека неговата земја ќе се повлече од иницијативата, доколку Косово не биде вклучено во соработката. И кога се формирала Европската Унија, имало проблеми меѓу одредени земји, но сепак иницијативата од тогаш до денес обезбедува развој, мир и благосостојба за сите граѓани, вели политичкиот аналитичар Джелјал Незири. Тој смета дека има основа за постигнување на договори, не очекува несогласувањата пред се околу Косово да представуваат проблем за воспоставување на мини Шенген.
Па може и да не се договорат во Охрид, но сепак се приметува дека има добра волја кај повеќето од земјите на Балканот за да ја тургаат напред оваа иницијатива, и ако не во сегашниот состанок, во наредниот период, јас сум оптимист дека тој проект ќе успе, што другите алтернативи, изолирањето во внатрешните граници, не носело и нема да носи никаков бенефит за државите.
Професорот Лазар Лазаров вели дека Албанија не треба на иницијативата да гледа низ призма на Косово, но тоа е против низ но воспоставување, бидејќи тоа ќе значи дека земјите од Балканот ќе останат во дворот на Европската Унија.
Во секој случај, економската соработка не пречи на Македонија, Србија и Албанија. Ние и така не имаме добри трговски односи, економски односи и со Србија, и со Албанија, и со Бугарија, и со Грција. А меѓутоа да се ние врзуваме сега во таа зона, економска зона, мислам дека ќе го забави процесот на преговорите и влезот на Македонија во Европската Унија.
Според Незири се работи за добра иницијатива која ќе овозможи слободен проток на луѓе и стока, ќе придонесе за поголем економски развој и ќе направи еден вид на европеизација на Балканот.
Ние знаеме дека тука на Балканот границите секогаш представувале проблеми, секогаш била извор на конфликти, така што иницијативата за мини Шенген, тоест сузбивање на тие граници и овозможување на слободна комуникација меѓу луѓето, меѓу бизнисот и така натаму, ќе овозможи поголема интеграција на регионот и истовремено европеанизација, што би значило мир и прогрес.
Ова ќе биде втора средба за иницијативата, откако во Нови Сад беше подпишана декларацијата за воспоставување на мини Шенген.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Во земјава нема ефективни истраги против говорот на омраза, иако истиот се почесто е присутен, особено на социјалните мрежи. Упатените велат дека органите на прогонот треба да бидат поажурни и да ги казнуваат сторителите. И додаваат дека ако нема санкции, последиците може да бидат лоши. Марија Тумановска.
Во време кога говорот на омраза станува наше секојдневие, многу малку представки поврзани со него стигнуваат до Народниот правобранител. Сепак, омбудсманот Иџад Мемети вели дека некои од овие барања кои стигнале до негова адреса се поврзани со немањето реакција или многу бавното постапување од страна на органите на прогонот, но дека досега немало ефективни истраги против говорот на омраза.
Мислам дека нема таква пресуда. Некој да одговарал за говор на омраза. И можеме да констатираме како институција дека постои неказнивост на тие што шират говор на омраза. И тоа е проблем, тоа е лошо за обштеството.
Делиме мити неделното интервју за нашето радио, дека говорот на омраза треба да се казнува зашто неказнувањето може да предизвика многу полоши последици врз колективната обштествена свест, посочуваат и од Хелсиншкиот комитет за човекови права. Оттаму велат дека загрижува фактот што регистрираните случаи на говор на омраза скоро секогаш коинцидираат со дела од омраза, а во нив најчесто сторители и жртви се малолетни лица.
Те уште по нашите кривични пријави нема никаков исход, иако тие се во значителен број, ние секојдневно пријавуваме случаи до Министерството за внатрешни работи, кој што понатаму дел од тие пријави и ги пренасочува до обвинителството, меѓутоа тоа останува таму, нема исход, нема санкција.
Вели Уранија Пировска од Хелсиншкиот комитет. Таа додава дека и покрај големиот број на кривични пријави за говор на омраза кои тие ги имаат поднесено до јавното обвинителство, досега има само една судска пресуда за говор на омраза и истата е од 2012 година.
Се стикнува впечатокот дека тоа е нешто дозволено. Стикнува таков впечаток, тоа е многу опасно, бидејќи се охрабруваат луѓето да продолжат со говорот на омраза, кој што, да не повторувам, никогаш може да доведе и до трагични последици, до наследство и секако, на крај секогаш се младите луѓе тие кои што ја трпат штетата.
Но она на што укажува народниот правобранител Мемети е дека во последно време говорот на омраза се почесто е застапен кај политичарите и дека како институција често реагираат кога ќе забележат таков говор.
Ме се сеќавам на еден пратеник од политичката партија ВМРО. Имаше такво нешто на која ние реагиравме и бараме органите да постапат. Затоа што ние немаме мандат, сепак судството е тоа, органите на прогонот и судството се тие кои треба да ги истражуваат и да ги осудуваат, односно да донесат одлуки за таквите работи.
И Пировска се согласува дека свесноста на политичарите за тоа какви зборови треба да се користат во нивните говори не е на високо ниво. Во тој контекст, одговорноста на политичарите за тоа каков говор користат е многу поголема, заклучува таа.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Предлогиот период до изборите ке ја забават економската активност. Од формирањето техничка влада по нова година до формирање на нова влада, економијата ке биде во грч, велатие. Тоа може да го намали планираниот економски раст. Срген Сторојанчов.
Економијата до година ќе расте повеќе од годинава, проценува Народната банка, но со задршка дека изборите може да го забават растот. Економистите велат дека изборите секаде во светот се шок и влијаат на економијата, па Македонија не е исклучок од тоа. Предолгата предизборна кампања ги става компаниите во грч, па калкулираат дали да инвестираат. Од нова година, кога треба да се формира и техничка влада, има законски ограничувања за јавни набавки од страна на државните институции. Изборите се најавени во април, но додека да се формира влада може да помине и половина година. Тоа пак ќе значи мирување на капиталните инвестиции во првата половина од наредната година. Економскиот аналитичар Висар Адеми вели дека влијанието на изборите е краткорочно, но по формирањето на владата може да се влезе во нов инвестициски циклус.
Секоја компанија која што сака да инвестира во нова технологија, нови пазари, ќе се запраша дали тоа да го направи во предизборна година, затоа што секогаш луѓето се скептични и конзервативни за инвестирање кога се формира нова влада, нова визија во Македонија и затоа ќе почека да завршат избори за да може да преговара со новата администрација, новата влада за нивните инвестиции кои ќе имаат домен ефект за економија.
Адеми посочува дека е многу важно на што ќе се фокусира новата влада до година. Дали ќе биде фокусот на надворешната политика како досега или ќе биде на бизнисот? Професор Марија Зарезанкова-Потевска вели дека е јасно оти предолгиот период до изборите ќе ја забави економската активност.
Мислам дека голем дел од стопанствениците, поготоа што се врзани за одредени партии, ќе чекаат да дојде друга партија или овие сега што се на власт ке гледаат нешто да направат побрзо и така натаму, дали ќе биде тоа согласно законите, не знам. Така што во секој случај негативно се одразува толку долгото одолговлечување на избори. Ако се рече брзи избори, требаше брзи да се направат.
Гувернерката на Народната банка Анита Ангелов Бежовска вчера соопшти дека според нивните проценки македонската економија годинава ќе порасне за 3,5%, а наредната за 3,8%. Изборите според гувернерката може да влијаат на забавување на економската активност генерално, но ефектите би биле на пократок рок. Она што според неа е важно е да се продолжи со структурните реформи за кога ќе завршат изборите да се оствари повисока стапка на раст. Според Европската банка за обнова и развој пак растот на бруто домашниот производ и година и до година ќе биде 3,2%. Толкав раст за годинава предвиде и Меѓународниот монетарен фонд, кој пак за до година проектира раст од 3,4%.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа. Меѓу срцето и умот е насловен концертот на кој филхармонија под диригентство на Михал Несторович од Полска во четврток на 14. ноември во 20 часот ќе ги изведе концертот за виолине и оркестарот од Феликс Менделсон и симфонија број 5 од Сергеј Прокофјев. Солист ќе биде прочениот израелски виолинист Вадим Гузмин. Љупчо Јолевски.
Концертот за виолина и оркестра на Менделсон е еден од најсовршените во виолинскиот репертуар, и хармониски, и ритмички, и мелодиски. Нема нешто што треба да се додаде или одземе во него. Во исто време, тој ја носи тежината на традицијата која ја создале генерации музичари пред мене. Да бидеш инспириран од традицијата без да следиш никого, да го најдеш својот глас, без да ги нарушиш интенциите на композиторот и на крај да ја допреш суштината на делото, тоа се најважните предизвици кога пред себе имаш ваква гениална композиција. Ова ќе го забележи прочуениот израелски виолинист Вадим Гузмин во пресрет на неговиот настоп со Македонска филхармонија, со која на концертот насловен како Меѓу срцето и умот, предстојни ов четврток на 14. ноември во 20 часот, ке диригира Михаил Несторович од Полска. И кога сме веќе тука, ова подразбира дека со ансамблот на нашата национална институција, како солист ке музицира истиот оној кој редовно настапува со сите светски оркестри, како Берлинската филхармонија, Бостонскиот симфониски оркестар, симфониските оркестри на Чикаго, Сан Франциско, Филаделфија, Израелската филхармонија, Лондонската филхармонија, концерт Гебао, со славните диригенти како Рикардо Шаи, Туган Сокиев, сер Ендрю Дейвис, Неме Јарви, Паво Јарви, Хану Линту и така со ред. Уметникот кој со своите вештини не само што ја оживува славната виолинистичка традиција од 19. и 20. век, туку со својот репертуар длабоко нурнува и во современата новата музика. Но кој е Вадим Гузман? Роден 1973 година во поранешниот Советски сојуз, Вадим виолина почнал да учи на 7 годишна возраст. Потем студирал во Летонија и во Русија, пред да се пресели во Израел, а се усовршувал во Соединетите Американски држави. На почетокот од својата кариера добил подршка и бил под менторство од Исак Штерн, комуникација што трајала се до смртта на славниот виолинист во 2001, а во 1994 век ја добил престижната награда за успех во кариерата од фондацијата Хенрик Шеринг. За него е познато дека е активен и како солист и како камерен музичар. Заедно со сопругата пианистката Ангела Јофе, со која настапува на рецитали, основачи се на фестивалот за камерна музика во Чикаго. Од друга страна, како член на пиано трио заедно со пианистот Евгений Судбин и виолончелистот Јоханес Мозер, Гузман е редовно на турнеи по Европа, при што често настапува во прочените сали како лондонската Вигмор Хол и берлинската Концертхаус, а како солист познати се неговите соработки со симфониските оркестри од Торонто, Ванкувер, Гетеборг и Луцерн. За својата дејност и снимените носечи на звук, добитник е на бројни признанија, меѓу кои посебно бележите се избор на уредникот на грамофон, Шок де Класика на списанието Класика, награда од музичкото списание на BBC, од Класик FM и многу други.
Ги следевте вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Малаловски и Мирјана Спасовска-Мандичевска. До слушање.